Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija ta' Radio Lauretana, jiena Francesco Piottart inselmilkom u għal darb'oħra nilqakom u nissieħeb ma'kom għal dan it-tielet u l-aħħar programm fis-sensiela Il-Papiet u l-Loreto għal din l-iskeda tal-Festa 2020. Fis-serje ta' programmi ta' din is-sena dawn it-tliet programmi qegħdin niffokaw fuq iż-żjara li jagħmel il-Papa Benedittu 16 f'Loreto fis-sena 2007. Jekk tiftakru kontettilkom fil-programmi li għaddew, speċjalment f'dawn il-programm fejn introduċejna is-serje ta' din is-sena illi il-Papa Benedittu għamel żewġ żjajjar lill-Belt ta' Loreto, waħda fl-2007 u l-oħra fl-2012. It-tieni zjara li kienet zjara qasira ta' nofstanar prattikament kienet fl-okkażjoni tal-indizzjoni jew il-ftuħ tas-sena tal-fidi li l-Papa Benedittu kien xandar fl-2012 u mbagħad komplit mill-Papa Franġisku fl-2013. Niftakru l-Papa Benedittu rriżenja fi frar tal-2013 u wara jilħaq il-Papa Franġisku Jorge Mario Bergoglio illi inaugura il-pontifikat tiegħu biex ngħidu hekk fit-19 ta' Marzu, Festa ta' San Giuseppe tal-2013. Però l-ewwel żjara li għamel il-Papa Benedittu Floreto kienet fark iktar twila. Fil-fatt kienet mifruxa fuq jumejn il-Papa raqgħat Floreto. Solament dawn huma vjaġġi apostoliċi li l-Papit jagħmlu. Parti minnhom ikunu fl-Italja stess. Niftakru li l-Papa huwa l-Isqof ta' Ruma, imma huwa wkoll il-Kap tal-Knisja Kattolika u allura huwa fid-dmir tiegħu li jżur id-diversi knejjes u djoċesijiet imxerda fl-Italja u madwar id-dinja. U il-Papa Benedittu minkejja l-età tiegħu għamel numru sabiħ ta' vjaġġi kemm fl-Italja fejn żar bosta bliet u anki l-barra mill-Italja. Fost l-oħra nżar u nifirħu niftakru l-Gżejjer Maltin. Fil-każ tal-Italja huwa jżur diversi bliet fl-Italja fosthom bliet li għandhom ċerta importanza anki bħala ċentri ta' kult u ta' pellegrinaġġ. U dan huwa l-każ ukoll ta' Loreto li kif nafu hija waħda mill-bliet li tiġbed lejha ħafna pellegrini mill-Italja u mid-dinja kollha, hija Belt Marjana għażiża ħafna, wieħed mill-aktar santwarji li jżuruh pellegrini mid-dinja kollha, is-Santwarju tal-Madonna tal-Loreto. U propju f'din iż-żjara tal-2007, il-Papa mar għal okkażjoni partikolari. Mar sabiex jiltaqa' maż-żgħażagħ li kienu miġbur hemmhekk għall-ewwel edizzjoni biex ngħidulha hekk tal-Agora, jiġifieri din il-laqgħa internazzjonali, din il-pjazza kbira li ġabret fiha b'mod simboliku tant żgħażagħ minn madwar l-Italja, imma magħhom ingħaqdu oħrajn mill-kontinenti differenti tad-dinja. Kienet verament moment sabiħ ħafna fost l-oħrajn grupp mill-knisja tagħna, mill-knisja lokali f'Għawdex, partikolarment minn dan ir-raħal ta' insielem li qim tant devozzjoni lill-Madonna tal-Loreto. il-kap tal-programmi tagħna li l-ospiteri kienu wieħed minn dawk preżenti għal din il-laqgħa sabiħa u kien qed jirrakkontali kif naf li rakkont anke lilkom is-semmija f'okkażjonijiet oħrajn l-emozzjonijiet ta' din il-laqgħa sabiħa illi fiha l-Papa fost l-orajn mexxa is-Sibt l-ewwel ta' Settembru 2007 velja illi għal jinġabru eluf fuq eluf ta' żgħażagħ fuq il-pjanura jew fil-wiet ta' Montorso illi huwa mifrux biex ngħidu hekk bejn is-santwarju u l-Baħar Adriatiku. Velja illi fiha l-Papa tkellem b'mod sabiħ ħafna maż-żgħażagħ, huma qasmu l-esperjenzi tagħhom miegħu, għamlulu xi mistoqsijiet u mbagħad hu jġeb riflessjoni sabiħa fuq kif Marija u l-iva tagħha f'Nazzaret tista' tkun mudell, anzi hija mudell għal kif iż-żgħażagħ huma mistiedna wkoll iwieġbu għas-sejħa tal-mulej fil-ħajja tagħhom. U fil-fatt fil-programm li għadda kont bdejt nirrifletti magħkom, anzi kont wasalt kważi fit-tmiem, dwar id-diskors sabiħ li l-Papa għamel waqt din il-velja. Diskors li fih fit-tul tkellem maż-żgħażagħ dwar l-iva ta' Marija u kif Marija tista' tifhimna għaliex aħna wkoll bħala speċjalment f'żmien taż-żgħażija ngħaddu minn momenti ta' mistoqsijiet, ta' dubji, ta' diffikultajiet. Però bħal Marija aħna mistednin nagħtu l-iva tagħna lill-Alla minkejja forsi d-dubji jew il-biżgħat illi ikollna. U l-Papa tkellem b'mod partikulari dwar il-familji, il-familji li għaddu minn momenti ta' turbulenzi, kif nafu hemm żwieġijiet li jibdew tajjeb imma jispiċċaw ħażin, hemm koppji li minħabba ċirkustanzi partikulari ikollhom jisseparaw, ikollhom itemmu ħessrem il-ħajja taż-żwieġ tagħhom, mhumiex ċirkustanzi faċli. U aħna jew aħjar il-Knisja mhix qegħdin biex tipponta subgħajja jew biex tgħid min għamil tajjeb jew min għamil ħażin. Imma qiegħda hemm biex takkumpanja. U l-Papa prova jwassal dan il-messaġġ anke f'din il-velja biex jagħmel kuraġġ liż-żgħażagħ u quddiem ċerti għażli diffiċli jew li jitolbu sfida fil-ħajja ma jaqtgħux qalbhom. U fil-fatt il-Papa għamel mistoqsija importanti jiena spiċċajt biha l-aħħar darba jew aħjar aċċennajt ftit għalija imma ma nħaqx dħalt fid-dettall dwarha u inħoss li hija mistoqsija importanti. Il-Papa jgħid quddiem tant fallimenti li naraw jiġru madwarna, tant familji li jitfarku, żwieġijiet li jitkissru, tant nies bi problemi anki maħkuma minn vizzji bħal huwa droga, xorb u tista' tibqa' semmi. Titqanqal, speċjalment fiż-żgħażagħ, meta jkunu quddiem ċerti għażliet li jridu jagħmlu din il-mistoqsija. Jgħidu forsi jien aħjar minn sħabi u mill-ġenituri tiegħi li ppruvaw u fallew, veru jista' jkun li iż-żgħażagħ f'dak iż-żmien tal-ħajja tagħhom għalhekk ma jiddeċidu qatt jew idumu itawlu deċiżjoni importanti fuq ħajjithom, għax jgħid jiena forsi aħjar mill-ġenituri, jekk il-ġenituri għaddew minn tant diffikultajiet, jekk qed nara tant familjijiet kissru, jien aħjar minnhom, mhux aħjar noqgħod kif jien, ma niddeċiedi qatt milli niddeċiedi biex imbagħad dik id-deċiżjoni il quddiem tispiċċa biex tisfaxxa fix-xejn jew tfalli. Għaliex jien proprju jien għandu jirnexxieli hemm fejn tant oħrajn qegħdin iċedu. U jekk din il-mistoqsija l-Papa għamilha il-Papa Benedittu fl-2007 kemm aktar illum għax id-dinja nbidlet b'mod tal-għaġeb jiġifieri s-soċjetà tagħna kontinwament għaddejja minn tibdil u sfortunatament minħabba l-ħafna pressjoni u l-ħafna ħafna sfidi illi toffri soċjetà aktar individwalista u konsumista jew konsumerista. Sfortunatament il-valuri insara, imma mhux biss il-valuri insara, il-valuri tal-familja li mhumiex biss jew esklusivament insara, il-valur tal-fedeltà, tal-għaqda fil-familja, taż-żwieġ għal dejjem, ta' mħabba leali lejn xulxin. Dawn il-valuri qegħdin jitnaqru kull ma jmur. U allura hemm dan il-biża' illi jista' jimblukkana anke l-aktar nies koraġġjużi jgħid il-Papa, l-aktar nies qalbina illi kapaċi jagħmlu ċerti deċiżjonijiet quddiem dawn l-isfidi kollha kapaċi jċedu jew jispiċċaw ma jiddeċidu qatt. Wara il-kelma sabiħa tal-Papa emmek friġlejn id-dar imqazza tal-Loreto li żgħażagħ preżenti jgħidilhom. Imma f'din il-lejla li qed tistennina għax il-velja kienet għadha fil-bidu tagħha, friġlejn id-dar imqazza tagħha, Marija ittenni lil kull wieħed u waħda minnkom Eżies ħbib tiegħi żgħażagħ il-kelmiet li istess semet lill-Anġlu jgħidilha. La tibżax, la tibżowx, l-Ispirtu Santu huwa magħkom u ma jitlaqkom qatt. Għax min jafda falla għalih xejn mhu impossibbli, intom ma tiftakrux il-kelma li qal l-Anġlu lil Marija għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Hija kelma qawwija, kelma sabiħa, però kemm nemmnuha verament, kemm nemmnu tassew fil-ħajja tagħna illi għal Alla l-ebda problema mi insormontabbli. Jiġifieri l-ebda problema mi tant kbira li ma tistax tissolva. Ħafna drabi bil-kliem ngħiduha fil-Vanġelu nisimgħuha u ddoqqilna sabiħ, però forsi għal ħafna minna deep down iddoqilhom impossibbli. Jiġifieri aħna ma nemmnux verament li għal Alla xejn mhu impossibbli, ma l-ewwel problema ma nafdawx li Alla veru jista' ikun is-soluzzjoni għal problemi tagħna, forsi mhux kif nimmaġinaw aħna, eh? Jiġifieri mhux is-soluzzjoni tal-magics illi għandi problema walla ħajsolvu jili. Jista' jkun l-soluzzjoni qiegħda filli Alla jtini l-qawwa tiegħu, il-grazzja tiegħu biex jien nista' ngħaddi, nimxu minn fuq in-nar jekwi imma noħroġ rebbieħ. Dan jgħod għal minu destinat għal ħajja taż-żwieġ. U iżjed u iżjed dan id-diskors jgħod jgħid il-Papa għal dawk li lilhom Alla qed jipproponilhom ħajja ta' distak totali mill-ġid tal-art biex ikunu moti għal-ħin kollu għas-saltna tiegħu għax qed jirreferi l-Papaw għal vokazzjoni tal-ħajja ikkonsagrata, saċerdotali, reliġjuża. U araw kif qed jitfallixka l-Papa biex ma ngħidx ix-xibka, fostkom qed jgħid li żgħażagħ hemm xi wħud li mexxin ngħidin saċerdozju għax kien hemm xi seminaristi preżenti żgur li huma wkoll żgħażagħ fil-parti l-kbira lejn il-ħajja konsagrata. Hemm xi wħud li qed jaspiraw biex ikunu missjonarji u jafu kemm riski dan iġib miegħu u semmawn hekk esperjenza ta' saċerdoti missjonarji ma b'mod partikolari esperjenza ta' ċertu Patri Giancarlo Bossi, dan kien missjonarju illi kien fil-Filippini u ftit tal-żmien qabel seħħedni żjara Floreto kien ġie maħtuf minn grupp estremista fundamentalista musulman li kienu żammewh maħtuf għal iktar minn xahar u naturalment kien sar ħafna talb mill-Knisja kollha sabiex dan jinħeles u kien inħeles fil-fatt. U fil-fatt f'din il-laqgħa Floreto kien iltaqa mal-Papa Benedittu u tistgħu timmaġinaw il-moment emozjonanti ta' din il-laqgħa tiegħu mal-Papa. U ġabulhom bħala eżempju l-Papa, eżempju prattiku ħafna qed jidhom jiġuni f'moħħi dawn is-saċerdoti illi u anki lajċi missjonarji li mietu fuq it-trunċira jgħid, it-trunċira hija l-post tal-gwerra normalment fejn imutu s-suldati jew aħjar jiġġieldu s-suldati imma ħafna jaqgħu vittmi mejta tal-gwerra. Imma jgħid issa din hija t-trunċira tal-imħabba għall-qadi tal-Vanġelu. Nistgħu ngħidu tant affarijiet dwar dan il-Patri Giancarlo Bossi li għal iħtlabna tul il-perjodi tal-ħtif fil-Filippini u llum nifirħu li jinsab hawn f'nofsna. U miegħu jgħid nixtieq insellem u rrotħajr lil dawk kollha li jagħtu ħajjithom għal Kristu fuq il-fruntieri tal-evanġelizzazzjoni. X'qed jgħid il-Papa qed jgħidilhom niż-żgħażagħ ħarsu hemm dawn l-eżempji ta' nies bħalkom illi ma beżgħux jgħidu iva, ma beżgħux bħal Marija jagħmlu dik il-qabża fid-dlam u marru lil hemm mill-ħajja komda ta' min ma jiddexxieda qatt. Saru saċerdoti, dedikaw ħajjithom lill-Alla, mhux hekk biss għamlu pass oltre, saru missjonarji. U allura jgħid il-Papa eżi żgħażagħ, jekk il-mulej qed isejħilkom biex tgħixu f'intimità akbar għal qadi tiegħu, wieġbu b'qalb kbira. Kunu żguri, il-ħajja dedikata lill-Alla qatt mhi ħajja moħlija. Dan huwa l-aħħar messaġġ biex ngħidlek li nixtieq inħallikom bih minn dan id-diskors jew din l-omelija sabiħa li l-Papa għamel f'din il-velja. Min jagħti ħajtu lill-Alla? Issa sew fil-ħajja konsagrata li hija ħajja speċifikament mogħtija lill-Alla x'wieħed jibqa' ma jiżewwiġ biex jagħti ħajtu kollha lill-Alla. Imma anke min joffri ħajtu lill-Alla f'kull vokazzjoni għax anke fiż-żwieġ inti tista' tagħti ħajtek lill-Alla, anke ż-żwieġ jista' jiġi konsagrat lill-Alla lil-koppja tiddeċiedi u tagħżel illi anke dak iż-żwieġ tagħha u anki bit-forbija ta' tfal hija tgħix f'intimità akbar ma' Alla. Min jagħmel dan, żgur li qatt ħajtu ma tista' tkun moħlija. Il-Papa mbagħad hemm din dan l-intervent sabiħ tiegħu quddiem dawk il-eluf ta' żgħażagħ miġbura fil-wied ta' Montorso, għaddel mill-bogħod tas-santwarju sabiħ tal-Madonna ta' Loreto, billi sellem li żgħażagħ maquda magħhom virtwalment. Diġà hemmhekk f'dak iż-żmien kien hemm il-mezzi tal-komunikazzjoni u l-internet u ħafna żgħażagħ oħra li ma setgħux ikunu preżenti kienu miġbura maquda f'dik il-velja mal-Papa u maż-żgħażagħ f'Loreto virtwalment. U qal ħeġġeġ li żgħażagħ biex jippreparaw permezz tal-velja għal preżenza vera ta' Ġesù fil-kelma u fl-Ewkaristija fil-quddiesa tal-għada dwar dik ir-riflessjoni li jagħmel l-għada mbagħad nitkellmu kull bambin irid is-sena ddieħla f'serja ta' programmi oħrajn u mbagħad għamel stedina għall-appuntament f'Sydney għaliex fi żmien sena minn dik il-laqgħa. Qed nitkellmu din il-laqgħa mal-Papa Floreto kienet qiegħda ssir propju f'Settembru 2007 u f'Awwissu jidhirli kien isejjer żball tas-sena ta' wara saret edizzjoni oħra tal-Jum Dinji taż-żgħażagħ fl-Awstralja. Naturalment kienet sfida l ħafna żgħażagħ biex imorru l-Awstralja, speċjalment għaliex huwa kontinent ieħor inbiet u fil-fatt sabiħ kif dawwar għall-Papa qalilhom naf l-Awstralja mbeda u għaż-żgħażagħ Taljani hija litteralment in-naħa l-oħra tad-dinja anke għaż-żgħażagħ tagħna f'Malta. Fil-fatt kienu marru xi Maltin imma mhux daqs kemm imorru s-soltu għal jiem dinja taż-żgħażagħ meta jinżammu fl-Ewropa. Qal imma nitolbu biex il-mulej li jwettaq l-eġobijiet jagħti lil ħafna minnkom illi jattendu għal dan il-jum dinji taż-żgħażagħ. Fil-fatt biex inkun aktar preċiż qed jurini hawnhekk lelio il-jum dinji taż-żgħażagħ f'Sydney fl-Awstralja kien inżamm bejn il-15 u l-20 tal-Lulju 2008. Inqas minn sena wara kif fil-fatt qalilhom il-Papa. Grazzi lelio hemmhekk dejjem preċiż sabiex ngħaddu lilkom is-semmija informazzjoni kemm jista' jkun preċiża. U għallom hekk, kara, għallom nitolbu biex il-mulej li jwettaq l-ġubijiet jagħti lil ħafna minnkom illi kunu jistgħu jattendu għal din il-laqgħa taż-żgħażagħ fl-Awstralja. U anki lili jgħidilhom anki lili, jiġifieri il-Papa talab lill-Madonna u lill-mulej sabiex minn Loreto sabiex jagħtuh il-qawwa u s-saħħa sabiex ikun jista' jżur l-Awstralja u jħossem u jipparteċipa f'dan il-jum dinji taż-żgħażagħ fl-2008. Hija din jgħid waħda mill-ħolmiet tagħna illi l-lejla aħna u nitolbu flimkien se nafdaw lill-Marija. Din il-parti tal-programm tagħna aħna noqorbu l-entmim din is-sensiela ta' din is-sena tal-programmi tagħna il-Papitu Loreto flimkien miegħi Francesco Piottard fuq Radio Lauretana. Nixtieq naqleb il-folja mhux għal kollox għax dejjem qegħdin fl-ambjent u fl-ispirtu tal-Loreto. Imma nixtieq issa flimkien magħkom nimxi iktar lejna fiż-żmien, jiġifieri aħna tlaqna mill-Papa Benedettu 16 sentejn ilu. Morna l-Papa Franġisku s-sena l-oħra, din is-sena qed nerġgħu mmorru għal żjara oħra ta' Benedettu 16 fl-2007. Però nixtieq naġġornakom jekk mhux diġà smajtu ċert li ħafna mis-semmija, speċjalment dawk li huma akbar fi żmien huma konxji ta' dan l-iżvilupp fid-devozzjoni Marjana. F'dak li ħabbret il-konferenza tal-isfijiet, anzi, il-kongregazzjoni, skużawni, għal-kult divin u d-disciplina tas-sagramenti. Li jew wieħed mid-dikasteri tal-Vatikan, biex niftehmu, jisu wieħed mid-dipartimenti tal-Knisja, li jħossib speċjalment fejn jidħlu kwistjonijiet ta' sagramenti, ta' devozzjonijiet, ta' kult, ta' qima. Fl-20 ta' Ġunju ta' din is-sena, jiġifieri ftit ta' xhur ilu fil-verità, Il-Papa wera xewqa illi jiżid tliet invokazzjonijiet ġodda mal-Litanija Lauretana. U għalhekk qed ngħid li dan is-suġġett jidħol ukoll b'xi mod mat-tema tal-programm tagħna, il-Papietu Loreto, għaliex kif kont anki semmejt fl-introduzzjoni tal-bidunet ta' dawn is-serje ta' programmi, il-Litanija li aħna nitolbu normalment fit-tmiem it-talba tar-Rużarju hija marbuta ħafna ma' Loreto. Fil-fatt is-sejja aħna ma tantx insejħula hekk bil-Malti, aħna ngħidula il-Litanija tal-Madonna, imma jekk tara bit-Taljan dejjem jirreferu għalija bħala il-Litanija Lauretana. Proprju tieħu isimha din il-Litanija mis-Santwarju Marjan ta' Loreto, fejn jingħad li kienet ilha tintuża sa mill-1531 hija devozzjoni antika ħafna Marjana illi żviluppat propju fi ħdan is-Santwarju u l-Belt ta' Loreto. Kienet ġiet approvata, għan fakkarkom ftit xi dettalji fuqha, uffiċjalment fl-1587 mill-Papa Sistu Ħamsa, illi neħħa il-Litaniji Marjani l-oħra kollha li kienu jintużaw pubblikament sa dak iż-żmien, u żam lilha bħala l-unika litanija approvata lill-Madonna. X'qed nifhmu b'dan, l-litaniji l-oħra li kienu jingħadu jiġri u kienu żviluppaw matul iż-żmien ma beqgħux jew ma setgħux jingħadu, kienu baqgħu jingħadu, però bħala dik uffiċjali fil-Knisja li tingħad u aħna mħeġġin nitolbu permezz tagħha fit-tmiem ir-Rużarju, żamm din il-litanija. Raw x'importanza kbira għandha fuq medda ta' 5 sekli, jiġifieri mhux tajta qed nitkellmu sa mis-seklu 16 din il-litanija antika Marjana, illi hija marbuta ħafna ma' Loreto. Biex ngħidu hekk litanija oħrajn Marjani kienu għadhom jintużaw imma huma mmirati għad-devozzjoni privata. U dawn ħafna minnhom insibuhom fi ktieb volum kbir li sejjaħ Offiċja Marjana. Insomma, dawn huma dettalji tekniċi forsi għalikom, imma biex intikom ftit dan l-isfond mal-meda ta' sekli żdiedu anki invokazzjonijiet f'din il-litanija, jiġifieri din il-litanija li sal-1587 kienet żviluppat kif nafu għallum b'wieħed ieħor b'dawk il-invokazzjonijiet, meta ngħid invokazzjonijiet jiġifieri pereżempju sultana tal-familja, dik hija invokazzjoni, jew tron tal-erf. Kull waħda hija invokazzjoni, hija sejħa lill-Marija sabiex tgħenna waqt li nagħtuha titlu partikolari. U hija rikka ħafna, tista' tieqaf tagħmel programm jew pritka sħiħa fuq kull wieħed minn dawn it-titli. Sal-1587 kienet żviluppat fil-parti l-kbira tagħha, però ma' snin minn dakinhar il-qudiem żdiedu xi invokazzjonijiet oħrajn. L-aktar li niftakru li żdiedu, forsi minn qed jismani iktar milli niftakar jiena, kienu fi żmien Ġwanni Pawlu t-tieni, illi fl-1980 żdied om il-Knisja. Mhux għax bħala titlu jew bħala talim, għax kull titlu għandu talim kbir wara dwar il-Madonna, huwa daqshekk riċenti għax li Marija jew il-Knisja huwa talim li l-Knisja ilha x'andru mijiet ta' snin, jiġifieri diġà il-Konċilju Vatikan it-tieni jibda biex poġġa dan it-talim bħala uffiċjali fil-Lumen Gentium. Għandna l-aħħar kapitlu li jitratta propju lil Marija bħala omm il-Knisja. Imma huwa talim li ilu ġej fuq medet kbar ta' sekli. U mbagħad Ġwanni Pawlu t-tieni wkoll fl-1995 żied sultana tal-familji. Din ħafna minn anki forsi għadna jeżar fleta niftakruha din iż-żied għax niftakarni jien jgħidu lna issa mal-Litanija rridu nżidu wkoll dejn ta' u fil-fatt kienet żdiedet fl-aħħar nett. U hemm mill-antiki li baqgħu ma drawiex u forsi jaqbżuha ġieli fil-Litanija, però fil-parti l-kbira llum drajnija illi fl-aħħar tal-Litanija fl-aħħar tal-invokazzjonijiet li sejħu lill-Marija Sultana hemm sultana tal-familji. Issa x'ġara, issa għandna żvilupp ieħor. Għal darba oħra, da ma jfissirx li daħal xi talim ġdejt, għax dan ikun riflessjon li l-Knisja ira tagħmel ma' snin. Però mbagħad jinħass il-bżonn naturalment l-iżvilupp ukoll ta' ċertu devozzjonijiet illi jiddaħħal b'mod uffiċjali. Il-Papa Franġisku żied tliet invokazzjonijiet oħra ta' naftit ta' xogħol mhux ħażin għax ma poġġihomx fl-aħħar biex żgur niftakruhom, imma daħħalhom naturalment skont fejn suppost jaqgħu anke minħabba l-ewwel parti tal-invokazzjoni. Għax intom ktoqgħodu attenti eżis semmija lejn il-litanija tindunaw li hija maqsuma f'chunks. Għandek ċertu invokazzjoniet li jisom jistaw jinġabru flimkien taħt kappa wahda. Per eżempju, fejn insejħu l-Marija il-ħin kollu sultana biex nġib l-eżempju l-aktar forsi prattiku mill-aħħar parti tal-Litanija. Memx wahda, immem diversi. Sultana tek, sawa. L-istess, per eżempju, fejn insejħu la om, għanna grupp minnom, ommek, biex nfemkom xirrit nejt. Issa, il-Papa Franġisku daħħal tliet invokazzjonijiet li juħass li jirriflettu l-ħtiġijiet ta' żmienna. U dawn huma l-ewwel ħanejdhom bil-Latin u mbagħad nirrepetihom bil-Malti. Naturalment dawn ġew maqluba mbagħad f'diversi lingwi. Mater Misericordia, om il-ħnina. Araw dan mhux xi tagħlim ġdid jiena ngħidu nsejħu lill-Marija om tal-ħnina fl-istess Salve Reġina inselmula b'dan it-titlu fil-ftuħ tas-Salve Reġina. Zitu koll it-tieni waħda, Mater Spej, bil-Malti, om it-tama, għal darb'oħra, anki fl-istess Salve Reġina, ngħidula tama tagħna. U mbagħad forsi l-iktar waħda biex ngħidu hekk ġdida jew li hija marbuta ma' żvilupp li sar anki fuq livell soċjali fid-dinja ta' żmienna, imma laqas u limitat għal żmienna biss, huwa Solatium Migrantium. Jiġifieri faraġġ tal-migranti. U attenti kif qed ngħidha, m'iniex ngħid faraġġ tal-immigranti jew faraġġ tal-emigranti, imma faraġġ tal-migranti huwa terminu li jiġbor taħtu lil dawk kollha li minħabba xi raġuni jew oħra ikollhom iħallu pajjiżhom jew jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Issa hemm dawk illi jivvjaġġaw għaliex il-bżonn ikun biex isibu posta xogħol aħjar x'imkien ieħor u jagħmlu dan b'mod l-aktar normali. Palma kienu ħafna emigranti illi ħallew pajjiżna biex marru jisibu jissettilgħu jisibu xogħol aħjar fl-Amerika jew fl-Awstralja jew xi kontinent ieħor. Però llum nisimgħu ħafna fuq immigranti, jiġifieri dawk li jkollhom iħallu pajjiżhom għax imġiela. Mhux sempliċement għax ixtiequ jsibu xogħol aħjar jew jibdew stil ta' ħajja x'imkien ieħor, imma minħabba li jkun hemm sitwazzjoni ta' gwerer, situazzjoni ta' violenza u ħafna drabi ikollhom jaħarbu minn pajjiżhom u jfittxu fil-fatt l-istat ta' rifugjati, jfittxu dak li nsejħulu ażil politiku f'xi pajjiż ieħor. Issa, l-immigranti u forom oħra ta' migrazzjoni minn pajjiż għal ieħor minħabba xi raġuni oħra, imma l-aktar minħabba li bżonn partikulari u allura anke minħabba li ikollhom jaħarbu s-sitwazzjoni tal-pajjiż oriġinali tagħhom minna mhux għax jixtiequ kieku idealment jibqgħu f'pajjiżhom kif fil-verità huwa l-kas ta' ħafna mill-immigranti li jidħlu f'pajjiżna u f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, dawn kollha jinġabru taħt dan it-terminu umbrella term biex ngħidu hekk li huwa migranti. U l-Papa ħass il-bżonn u naħseb li veru huwa bżonn illi fi żmienna meta qed naraw sitwazzjoni kbira ta' migrazzjoni minħabba u li qed tikkawża ħafna dbatija lil dawk li jkollhom iħallu pajjiżhom u jivvjaġġaw għal ġimgħat sħaħ fuq il-baħar bejn sema u ilma ħafna drabi briskju ta' mewt, idaħħal l-invokazzjoni lil Madonna propju fil-Letanija. U għalhekk mill-20 ta' ġunju 2020, propju b'digrijiet ippromulgat mill-Kongregazzjoni għal kull divin u d-disċipline ta' sagramenti, propju kienet il-festa tal-qalbla teba ta' Marija, propju ġew imdaħla, ġew inklużi fil-Litanija Lauretana biex jibdew jingħadu minn dakinhar il-qudiem kullimkien dawn it-tliet invokazzjonijiet li ħanerġa' nirrepeti tal-aħħar huma om tal-ħnina u om it-tama li naturalment daħlu f'dak is-sett ta' invokazzjonijiet fejn Marija hemm sejħa om lejn il-bidu tal-Litanija u mbagħad dritt qabel faraġġ tal-imniktin f'dik il-grupp ċkejken ta' invokazzjonijiet fejn hemm ukoll ken tal-midinbina jew tal-insara faraġġ tal-migranti. Jiena nifhem li dawn ħajjieħu żmien sabiex nidrawhom, però inħeġġiġkom iż is-semmija intom illi tkunu titolbu it-talba tar-Rużarju u bil-Litanija sabiex tagħmlu ftit sforz għalmenu għall-bidu sakemm jindraw illi titolbu permezz tal-Litanija issa aġġornata l-Litanija Lauretana li huwa biex ngħidu hekk don ieħor li kompla jtina l-Papa Franġisku sabiex jarrikkixxi l-Litanija Lauretana tant marbuta ma' Santwarju ta' Loreto u allura ħalluni nejt forsi intom innistajn silem għand kunkunu minn ta' qudiem illi tipprom ulgaw u xek dan l-iżvilupp sabiħ fil-litanija lill-Madonna billi titolbu anki issa b'dawn it-tliet invokazzjoni ġodda illi żied il-Papa Franġisku. U forsi żmien tal-festa hawnhekk fajn silem anki b'lajnuna ta' Radju Lawretana li huwa jġib li sem ukoll ta' omna Marija Lawretana tkun l-okkażjoni tajba biex nitolbu b'din il-litanija imġedda. Tal-Madonna tal-Loreto. Eżis-semmija, jiena ma tfadalli xejn li f-nirringrazzjakom li segwejtuna għal dawn it-tliet programmi, minn qalbi nixtieqilkom festa spirituali mill-isbaħ f'ġieħ il-Madonna tal-Loreto li nitolbuha tberikna u tħarisna f'dan iż-żmien partikolari tal-pandemija tal-COVID-19. Insermilkom.